Сторінка 69. Ого-го, дощ не просто посилився. Він лє згори суцільним потоком, неначе водоспад. По курці одразу застроменіли патьоки, за комір потекло, холодний і вологий вітер забив дихачку. Затуляючи обличчя рукавом, ти намагаєшся зорієнтуватися, та бачиш лише якісь невисокі деревця, посаджені вздовж брукованого хідника, і жовтуваті стіни неоднакових будинків, які гублять свою перспективу суцільній стіні дощу. Будинки явно давні, нагадують стару добру австрійську забудову десь у Чернівцях або у Львові. Справді, у такому районі колись у Львові мешкав твій армійський приятель Андрій, саме перед тим, як виїхав до Канади. Он і табличка на стіні. Підійти ближче. Ану, вулиця генерала Коновальця. То це що, справді Львів? Ти зацьковано кидаєшся вулицею туди й сюди, ступаючи в калюжі вже обома ногами, не звертаючи на це уваги. Під ногами потоки води вливаються до каналізаційних рішіток, і ті рішітки старі, львівські, з вилитими на них написами латиною. На стіні одного з будинків завважуєш телефон у невеликій дерев'яній чи то будці, чи то скринці зі скляними віконечками. Такий Львів, озираєшся на всі боки, як останнього порятунку, виглядаючи високі скляні двері, із яких ти вийшов кілька хвилин тому. Схожих дверей багато, але тих за ними ще блакитнувато жевріло денне світло, не видно ніде. І раптом, коли вже жодної надії не лишається, десь майже поруч, неначе зі стіни, виходить жіноча постать із відром і, пригинаючись під дощем, швидко виливає брудну воду до й так переповненої каналізації. Ти біжиш у той бік, лишаючи буруни в потоках на тротуарі, а жінка ледь підіймає голову тобі назустріч, прикриваючи волосся рукою, і нібито всміхається, хоча розгледіти це достеменно під таким дощем нелегко. Ось і двері, високі, з прозорими, незашториними вікнами, ти щойно пробігав повз них, і то не один раз. Не бачив, хоча пильно обдивлявся все навколо, далекозорість твоя в такому разі не могла стати тобі на заваді. Швидше навпаки. Доки ти добіг, жінка вже сховала за спину порожнє вітро, відступила до дверей, щоб не мокнути марно кілька зайвих секунд. Вона з усмішкою, таки з усмішкою, чекає на тебе, не зачиняючи дверей у тебе перед носом, хоча й могла б. Ти влітаєш у середину, стріпуєш краплі на підлогу і видихаєш. «Пані, скажіть, це й справді Львів?» «Ну, видите?» Вона задоволено розводить руками. «Я вам то казала, ще як тільки ви піднялися. У нас тут і часом люди виходять і так само, як ви тепер, губляться. То я вам зразу хотіла порадити. Ідіть до пана Юзя, він вас пустить до рана посидіти. От ходіть, я вас проведу». Жінка ставить порожнє відро десь поруч, за дверима, де вже стоїть і швабра з акуратно розправленою для просушування шматою. Одягає сіренький плащ, зачиняє двері ніжкою від стільця, вимикає світло, прямує до протилежної стіни, у якій ти тільки раз помічаєш маленькі дверцята, проходячи в які. Навіть їй, цій тендітній нічній прибиральниці, доводиться пригинатися, а тобі пройтися навприсядки, як солістові танцювальної групи ансамблю імені Вірьовки. На щастя, за дверима немає ніякого приміщення, а лише замкнутий з усіх боків внутрішній дворик. Так і справді це Львів. Балкони на кількох поверхах по периметру біжать над вами, сходячись у прямокутних. На тих балконах, де-не-де сушиться білизна, стоять виставлені з квартир непотрібні меблі та речі, вазони з фікусами, велосипеди. Пригинаючись під струменями води, жінка задріботіла через двір до наступних дверей, які завели вас у поху під'їзд, а далі до якогось чи то помешкання, чи то складу, одразу було не розібрати. Та в будь-якому разі приміщення те вражало крайнім ступенем своєї захаращеності і водночас якимось незрозумілим затишком. Після вогкої ночі й дощу тут пахло кавою з цинамоном, добрим тютюном та старовиною. «Пане Юзю! Пане Юзю!» Погукала жінка в глибину захаращеності. «Ще не спите? Добрий вечір! То ви, пані Олю?» Із залаштунків, із-поміж шаф, тумбочок, дерев'яних ящиків і картонних коробочок виступила міцна коренаста постать. Чоловіка ще не можна було добре роздивитися, та якась внутрішня сила вже струменіла від самої його мови. Убраний пан Юзю був у довгу, схожу на моряцький бушлат, чорну куфайчину, застебнуту під саме горло, і спортивні штани. У руці тримав люльку, яка поширювала довкола приємний вишневий аромат. Він підійшов на кілька кроків ближче, і ти завважив, що волосся в нього на голові руде й ріденьке, а крупні риси обличчя, певно, замолоду чіткі й виразні, дещо розпливлися, мабуть, від регулярного й тривалого вживання алкогольних напоїв. «Маєте до мене справу?» – це питання пан Юзю поставив, уже роздивившись вас обох, і в тебе виникло враження, що звернене воно не до прибиральниці, а саме до тебе. Та пані Оля все ж узяла слово першою. «Пане Юзю, ту в нас оно знов чоловік із тунелю вийшов, і до рана немає що робити. Ну, я не мушу вам то все пояснювати, ви сам прекрасно розумієте. То він у вас до ранку пересидить?» «Так, звичайно». Пан Юзю легенько розвів руками на знак згоди, і пасма вишневого диму попливли нерівними хвильками понад підлогою, якої, щоправда, майже не було видно на півтемряві кімнати. «Прошу сідати». Ти роззирнувся, побачив зовсім поруч, між двома картонними коробками, зручну оксамитову козетку, на яку так і хотілося опуститися після нервової біганини по ескалатору під дощем. Прибиральниця тим часом підійшла в притул до пана Юзя та про щось швидко зацокотіла йому, майже саме в ухо. Він, розуміючи, кивав головою, дивлячись через її плече, на тебе мирним, замисленим поглядом. «Добре, пані Олю, дякую». Він знову затягнувся своєю люлькою. «А прибиральниця, сказавши тобі, чи вам обом неголосне добраніч, зникла за дверима». «Ну, то ви таки сідайте», – пан Юзю знову вказав тобі своєю люлькою на козетку. Він розмовляв із ледь відчутним галицьким акцентом, але правильною, майже літературною мовою, хоча і з паузами, видно ретельно добираючи слова. «І зніміть вашу куртку, повісьте десь отам, нехай підсохне». Скинути провологу куртку і справді приємно, та й тепло ж тут. Присівши на козетку, ти випростуєш ноги, роздивляєшся довкола, крутячи головою. Стелажі з книгами, шафи з прозорими, скляними і цілком закритими дерев'яними полицями. На шафах ще якісь пакунки, коробки, ящики, скриньки, шкатулки, тумбочки, полички, секретери, серванти. Все це розставлене на півтемряві одного великого приміщення, не хаотично, а згідно з певною системою, хоча й досить складною. Десь позаду шафи, яка стоїть у поперек кімнати, мабуть, розташована плита, бо пан Юзю на хвильку відходить туди, за шафу, брязкотить там якимось посудом і повертається, несучи на таці дві крихітні фігільжанки кави, під яких піднімається пара. Вона змішується з ароматом його люльки і творить дивовижний п'янкий коктейль запаху. Пан Юзю підходить до тебе в притул, присідає на якусь коробку, а між собою і тобою, уже й невідомо на що, ставить тацю. «Прошу частуватися», – він усміхається замисленою посмішкою і дивиться тобі просто в очі. «Як ви вже зрозуміли, я називаюся Юзю. Я працюю ночами, так що ви мені не будете перешкоджати. Можете тут почуватися, як удома. Ти береш каву, підносиш до вуст і вдихаєш її пахощі. Невже це все з тобою?» Гіркуватий смак напою м'яко обволікає ротову порожнину. Всередині робиться затишно й погідно. Потроху відступає, відходить у глибини тіла випита в кума Івана Горілка. «Я вам дуже вдячний. Ти нарешті вирішуєш щось сказати, бо сидіти в мовчанці видається тобі незручним». Хоча пан Юзю, здається, не почуває з цього приводу жодної незручності. Він собі пахкає своєю люлькою і дивиться тобі в обличчя відкритим, ласкавим поглядом. Не варто дякувати, видихає він разом із черговим кільцем вишневого диму. Окрім того, ви справді можете мені віддячити. Це буде нескладно, я вам пізніше поясню. Але спершу мушу вам показати свої володіння, бо, як я завважив, вас то зацікавило. Звичайно, звичайно, я саме хотів вас про це попросити. Без великого бажання вести світську бесіду, ти все ж продовжуєш розмову, чекала вже подіяла так, як вона завжди на тебе діє. Усупереч загальноприйнятому поглядові на цей напій, ти після нього дуже хочеш спати. Ну, то ви, може, трохи перебільшуєте. Пан Юзю посміхається, він прекрасно тебе розуміє, він взагалі бачить тебе наскрізь. На підтвердження цього він раптом додає: ви собі сидіть, вам зараз треба відпочити, а я вам все покажу. Ну, не все, звісно, але все найцікавіше, чи, може, все, що для вас буде найцікавішим. А відпочити справді треба. Тепло розливається всім тілом, роблячи його безпорадним і безвольним. Ти поволі відкидаєшся назад на спинку козетки. Пан Юзьо тихо підводиться, поставивши філіжанку на ктацю. Ненадовго зникає за шафами та стелажами, повертається звідти, обережно несучи перед собою кілька пробірок у штативі. Пробірки ті заткнуті згори корочками, а на самих їхніх денцях видніється якась сіренька маса, світліша і темніша. Роздивитись її пильніше знову заважає клята далекозорість. Оце може вам видатися цікавим. Знаєте, що то є? Пан Юзьо знову присідає навпроти. Він весь аж промениться якимось хитрим і водночас відвертим щастям, ніби хлопчак. Те, що він тримає у руках, мабуть, і справді дороге йому. Тож ти, силоміць, зображуєш інтерес на обличчі, розліплюючи свінцеві пекучі повіки. Пан Юзьо продовжує, не помічаючи твоїх зусиль, чи, може, приймаючи всі твої потуги за чисту монету. То є волосся. Ось, самі можете побачити. Тільки прошу не відкорковувати. І він подає тобі штатив до рук, хоча тобі нітрохи не хотілося брати його і роздивлятися. Але ти робиш іще одне надзусилля. Приймаєш від нього картонний штатив, наближаєш до обличчя, витріщаєш очі, які почуть і сльозяться. Дуже цікаво, а чиє це волосся? Отож бо і є. Пан Юзьо втішається. Своїм запитанням ти потрапив у самісіньку ціль, то є дуже коштовне і рідкісне волосся. Ось, наприклад, він тицькає пальцем у крайню пробірку, у міст якої найсвітліший, аж до жовтизни. Це є волосся з бороди нашого першого президента. Хіба наш перший президент носить бороду? Не одразу розумієш ти. Не носить, а носив. Йдеться про того першого президента. Пан Юзьо терпляче, наче вчитель до нетямущого учня, доносить до тебе суть своєї помилки. Ви про Михайла Сергійовича? Саме так. Ви правильно все розумієте. Тут є ще волосся з голів нашого попереднього президента і нашого теперішнього президента. Це останнє, як ви розумієте, найдорожче. А ви що, його продаєте? Ні. Але і так. Часом у людей виникають потреби. Як би то сказати, пан Юзьо підшукує відповідне пояснення. Ну, так би мовити, містичного, езотеричного плану. Волосся, як ви, може, знаєте, можна використовувати в чаклуванні. У чаклуванні сон вивітрюється з тебе. Тепер би треба розібратися, чи він просто божевільний, а чи придурюється. Я не є варіатом, як ви, може, подумали. Пан Юзьо явно знову читає твої думки. Але я насправді маю такий крам і часом навіть його продаю. І то не тільки волосся, але закінчимо з волоссям. Тут я маю далеко не всі зразки. Там, він показує кудись через плече, у глибини захаращого простору, там я маю і волосся Волошина, президента Закарпатської України, і волосся Стецька, інших президентів УНР в екзилі. Воно не користується вже жодним попитом, але я тримаю, про всяк випадок, по декілька волосин. А тут ось у вас в руках, тут є волосся не тільки теперішнього, але й наступних президентів України. Наступних? Ти вже остаточно перехотів спати і витріщаєшся на пробірки, які тримаєш у руках зі справжнім непідробним подивом. Ну так, адже історія нашого краю, нашої держави, ще сьогодні не кінчається. Пан Юзьо знову говорить повільно, розважливо, присьорбуючи з філіжанки та прикладаючись густами до чубука своєї люльки. І не лише наступних президентів волосся маю я тут. Ось, наприклад, погляньте, він тицькає пальцем в останню з пробірок у штативі. На ній ти, напруживши зір, можеш розгледіти біленьку наліпку і навіть прочитати на ній 4 літери. N-A-N-A. Це що, волосся котрого зі співаків тієї російської групи? А його, мабуть, легше продати, ніж волосся президентів, бо шанувальників попси у Львові не бракує. Висловлюєш ти припущення, придивляючись пильніше до пробірки темним волоссям на денці. Ви помиляєтесь. На-на – це зовсім не музична група. Це один чоловік, наш українець, реальний політик. То я так скоротив його теперішній статур. Надія нації. Он як? Саме так. І ви знаєте, на нього попит є. І досі високий. Все це почалось, коли він був іще на своїй першій посаді керівником Нацбанку, здається. Саме тоді до мене приїхала одна пані. Вона українка, але з діаспори. То та пані дуже хотіла трохи його волосся. Я тоді його ще не мав, але через одного фрезьєра, через перукаря, поправився пан Юзьо, знову умочив вуста в каву і продовжив. Тож через одного перукаря в Києві я зумів досить швидко дістати потрібну кількість, і та пані від'їхала задоволена. Вона хотіла заплатити мені долярами, але я на той час грошей не потребував, тож замовив їй дещо інше. І зараз я вам покажу, що вона мені привезла наступного разу. Він знову жваво підхопився, майнувши в глибину своїх шаф, з'явився звідти, тримаючи перед собою синє жіноче плаття на елегантних плічках. Ось, можете помилуватись. Це що? Ти все одразу зрозумів, але не знав, як реагувати. Це саме те синє плаття? Ви цілком правильно сформулювали саме те. Там, у ФБР, вони після закриття справи поклали його на збереження до сховища. На довічне збереження. Цебто назавжди. Навіки вічні. І ось воно в мене. Але навіщо воно вам? Ну, ви ж розумієте, ніколи не знаєш, що тобі може знадобитись у майбутньому. Окрім того, це плаття дає владу одразу над двома людьми. Над тією, що його носила, і над тим, хто на нього. Ну, ми з вами розуміємо, про що ходить. Пан Юзьо підморгнув собі і знову зник поміж шафами. А ось прошу подивитися ще й на таке. Вже за кілька секунд він акуратно вийняв із твоїх рук штатив із пробірками, поставив просто перед носом іще один, у якому пробірки стояли незакорковані. Тут у мене зберігаються нігті, переважно нігті з рук, хоча є і з ніг. Ось ці на сьогодні найдорожчі. Він потрусив перед твоїми очима пробірку, у глибині якої червоненькими серпиками лежало кілька обрізків жіночих нігтів, міліметрів по 5-6 завширшки. То є нігті нашої головної опозиціонерки. Про них, щоправда, досі ніхто не запитував, але я певен, що й на них настане час. Обережно, не пораньтеся, попередив він, спостерігши, що ти намагаєшся висипати з пробірки один обрізочок собі на долоню. Нігті мають свою енергетику, відмінну від енергетики волосся. Його балаканина дедалі більше починала скидатися на якусь науково-популярну лекцію. Але якщо він і справді каже правду, ти перевів погляд на пузату колбу, яку він діставав із полиці в шафі. Колба була заткнута масивним гумовим корком, у кількох місцях перев'язана дротом, а всередині, за склом, повільно клубочилась якась рожевувата піна. То є, прошу пана, унікальна речовина. Пан Юзьо, коли хвилювався, починав розмовляти більш по-галицьки. То є слина і ще однієї визначної опозиціонерки. Ви думаєте, мені було легко її здобути? Мусив наймати хлопців. Коли пані Н приїздила до Львова на зустрічі з виборцями, Хлопці замаскували пробірку під мікрофон однієї нашої радіостанції, установили його на трибуну, звідки пані мала промовляти. І так ото трохи накапало, як видите, як бачите. Добре, що я одразу вжив пробірку з термостійкого скла. Оно дивіться, що вона виробляє. Він показав колбу, в якій рожевувата піна здіймалася, намагаючись на стінці підібратися до горла, і вже майже сягала корка. Надзвичайно активна й агресивна речовина. І, до речі, я вже маю на неї покупця. Нині вранці отримав факс. Мені написали з дослідницького центру з Америки. Воно може переконатися. Він показує тобі здалеку рулончик факсованого паперу, на якому можна вгорі розгледіти надрук великими літерами. Центр Лос Адамос, Каліфорнія. Пропонують мені за ту речовину 5 тисяч доларів. Хіба продам? Сон уже остаточно злетів з тебе. Ну добре, ти справді у Львові. І з цим ще можна якось змиритися, хоча тут теж багато незрозумілого. Але ти не тільки у Львові, а ще й у Ліві. Як це назвати, у печері Чаклуна? Пан Юзів чергове прочитав твої думки. Ви се тільки не хвилюйте, заспокійливо підніс він руки. Я вам нічого поганого не зроблю. Я вже все зрозумів. Ви є звичайний чоловік, рядовий обиватель, середньостатистичний громадянин, як то часом називають у газетах. І ви не мусите боятися. Я на вас не застосовуватиму жодних чарів. Та й, чесно кажучи, я не є чаклуном. Я тут усього лиш сторожую ночами і описую наявні експонати, складаю повний каталог. Усе одно мені важко віриться, зізнаєшся ти. Но, бачите, у житті часом трапляються події, у які важко віриться. Пан Юзьо знову сідає прямо перед тобою, пильно дивиться тобі в очі своїм добрим, ласкавим поглядом. Але можете мені повірити, усе то діється із вами насправді. А показати вам ті свої екземпляри я мусив, щоб попросити про одну послугу. Яку послугу? Ти видихаєш це запитання з острахом, хоча щосили намагаєшся тримати себе в руках. Цілком дріб'язкову послугу. То вам майже нічого не вартуватиме. Принаймні, ви відпрацюєте і ту філіжанку кави. І це тепле приміщення, у якому можете перебути негоду. У голосі пана Юзя зазвучали нотки правдивого галицького меркантилізму. По світі нічого не буває задармо. Він помовчав і, мабуть, зрозумівши, що вразив тебе жорсткістю своїх вимог, додав після паузи. Але то ще не все. Якщо ви погодитеся, я беруся також доправити вас назад у Київ. І зроблю то швидко і безкоштовно. То як? Ти не мав що відповісти. Тож, сприйнявши твоє мовчання як знак висловленої згоди, пан Юзьо вдоволено крекнув і заходився розпалювати погаслу люльку. Пустивши кілька пасом диму, він нахилився до тебе і делікатно взяв за лікоть. А зараз мусите підвестися і йти зі мною. Покажу вам ще дещо важливе зі своїх експонатів. Може, навіть найважливіше. Ти підвівся йому назустріч, усім своїм ще трохи ватяним тілом, стрепенувся, обережно ступаючи між коробок та шаф, пішов у глибину його загадкового складу. І ти довелося недалеко. Проминувши два ряди шаф, пан Юзьо спинився, струмив до рота люльку, указав тобі на підлогу. Ось, прошу подивитися. Дивитися, власне, і не було на що. На паркеті, застеленому якимись старими газетами, лежав, де-не-де підтікаючи бруднуватими цівочками, чималий безформний поліетиленовий згорток, обмотаний у кількох місцях шпагатом. Що це таке? Ти підвів очі на пана Юзя. То і є, прошу пана, моя найбільша проблема. Пан Юзьо раптом споважнів і заговорив крізь зціплені зуби, не витягаючи люльки з рота. Вона мені захаращує тут приміщення, лежить уже кілька років, і я не можу з тим нічого вдіяти. Тому ви мусите мені допомогти. Бо, понівеж, ви не є людина публічна, тож я від вас не потребую ні волосся, ні навіть перепрошую малої кози з носа. Потребую тільки малої помочі. Так що це таке? Ти вирішив одразу не піддаватись і з'ясувати все до кінця. То я прошу пана, українська ідея. Так-так, ви се не дивуйте. Пан Юзьо знову схвильовано відпустив умову галицизмів, виняв люльку з рота і рвучко вибив її в долоню. Вона, як відомо, не спрацювала. Ну, принаймні, так було оголошено громадянам. І ось її привезли сюди, до мене. Бо вони, бачите, не знали, де зберігаються подібні речі. Сердиті нотки досить виразно прозвучали в його рівній і спокійній мові. Довідалися, де у Львові є подібне сховище, привезли то й скинули мені просто під двері. Що я мав робити? Взяв її, затягнув сюди, прийняв на баланс, позаписував усі книги. А вона ту мені лежить, смердить, не піддаєся жодній класифікації. А з чого вона складається? Продовжував з'ясовувати ти. Ой, не раджу вам заглядати всередини. Ніць доброго ви там не побачите. Пан Юзьо вже трохи ніби заспокоївся. Її треба сприймати та споживати саме так, не розгортаючи, як ідею в цілому, не беручи до уваги складових. Але ні, то я не так сказав. Сприймати. Я хочу її позбутися. Я її вже списав за актом як таку, у якої вичерпався термін використання. І ви мені тепер мусите в цьому допомогти. Ну, берімося. Після цих слів пан Юзьо нахилився, ухопився за один край поліетилену, потягнув прямо разом із брудними підмоклими газетами в бік виходу. Ти цілком автоматично вхопив протилежний край і почав допомагати. За кілька хвилин ви вже дотягли з горток, який виявився не таким уже й важким, до самих дверей. Пан Юзьо випростався, витер долоні об свої спортивні штани та звернувся до тебе. Як я вам пообіцяв, я доправлю вас до Києва, а ви мусите мені пообіцяти, що позбудетеся цього пакунка, коли прибудете туди. Тільки прошу вас зробити це саме в Києві, у жодному разі не десь, не по дорозі. Ти кивнув, хоча дуже погано зрозумів помовлені до тебе слова. Та сперечатись чомусь не хотілося. Утома знову вступила в тіло. Середина ночі, о такій порі, треба спати, а не тягати пакунки по підлозі. Ти доплентав до козетки, опустився на неї, роздивляючись свої долоні. Пан Юзьо подав тобі якусь вологу шматину, і ти витер однеї руки. Зараз я зроблю нам іще кави, а тоді викличу для вас таксівку. Він попрямував до шафи, забрізкотів там начинням. Невдовзі звідти попливли пахощі кави, вишневого тютюну. Певно, він там знову натоптав свою погаслу люльку. Ти схилився на спинку козетки, заплющив очі лише на хвилинку, на чверть годинки, щоб у голові прояснів. Я отямився, сидячи на ребристій лаві під навісом на зупинці гідропарк. У голові шуміло, у роті пересохло, але в цілому самопочуття було вже ліпшим. Десь недалеко, за деревами, широко і спокійно плинув Дніпро. Дощ припинився, хоча з пожовклих каштанів і лип ще спадали вниз усі холодні краплі. Хмари потроху піднімалися до гори, чи може це земля так парувала. Де-не-де проблискувало навіть синє, ще не блакитне ранкове небо. На сході попід хмарами забагряніло. Якісь неперелітні птахи сонно трепотіли і тихо цвінькали в ближніх кущах попід платформою. Ось-ось мали піти перші потяги. Я повернув голову праворуч до далеких круч із золотими плямами лавських куполів. Подивившись по тому ліворуч, я завважив на лавці поряд із собою великий видовжений пакунок. Загорнута в поліетилен, біля мене лежала українська ідея. Перший потяг прибув переповнений, і я навіть не пробував до нього війти. Наступного довелося чекати на хвилин 7-8, і вдобряче змерз у руки. Тож, коли двері відчинилися, я попхався, тягнучи за собою пакунок і намагаючись не дуже зважати на обурені викрики пасажирів. Вагон був заповнений не дощенту, але таки добряче. Нічого-нічого, і зараз виходжу, намагався я вмовити і заспокоїти обурених громадян, які не від чому пхалися до міста в таку ранню пору. На зупинці Дніпро двері відчинилися протилежного боку вагона. Ще кілька разів вибачившись, крізь зуби я витягнув ідею на перон під косими поглядами чергової по станції поволік її до турнікетів. Вона крізь них не пролазила, тож довелось пропихати, підштовхувати. Поліетилен у деяких місцях порвався, і неприємний, затхлий дух ударив у ніздрі. Вийшовши з дверей станції супроти потоку пасажирів, я потягнув пакунок через трамвайні колії в бік річки. Авто сигналили, водії крутили пальцями біля скронь і лаялись у відчиненні віконці. Я допхав згорток до кам'яного парапету і зупинився перепочити. Унизу піді мною сірим потоком текла вода. Згори і з боку Труханового острова йшов вантажний пароплав, сірий і неприємний, немов динозавр. Він дав довгий гудок, і пасма диму попливли над холодною водою. Із платформи станції метра на мене дивилися двоє міліціонерів. Один із них щось говорив у рацію. Треба було поспішати. Я шарпнув пакунок угору, намагаючись перевалити його через парапет. Поліетилен тріснув, і крізь дірку зсередини щось випало просто мені під ноги. Я нахилився і не без огиди підібрав із тротуару продірявлений череп, укритий м'яким рідким заростом, як на кокосовому горісі. В руків'я шаблі з уламком леза, якусь засмальцьовану книжечку в м'якій палітурці, кілька жовтих кісток. Увіпхавши все це назад у дірку, на книжечці майнув напис «Кобзар», чомусь із м'яким знаком у кінці слова. Я, присівшись, таку перевалив увесь горток через гранітний бар'єр. Позаду лунали крики й тупотіння ніг. Пакунок ляпнувся у воду, повільно став тонути, розгортаючи поліетилен і випускаючи бульбашки. Я знесилено почав сповзати по парапету вниз і нарешті сів, підібгавши коліна до підборіддя. Через трамвайні колії та проїжджу частину до дороги до мене бігли якісь люди у формі у цивільному. Здалеку, наближаючись, завивали сирени. Я підвів голову і на горі поміж лавськими куполами, поруч із дзвіницею, побачив стрімкий, визерунчастий силует вежі Корнята. «Як тебе не любити, Києве мій!»